Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání má pořadové číslo 3158.
U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Kde byla nalezena nejstarší Evropanka?
Vynález teflonu.
Proč hmyz létá v noci za světlem?
Jak podléháme módě?
První let Čápa Wendy. Dnes bychom měli hovořit o nejstarší Evropance. Kolik jí asi tak může být let? Typla bych, že přes 110.
Pokud máte na mysli žijící ženu, tak tou je 117-letá Španělka Maria Braniasová.
Aha, řeč tedy bude o vůbec nejdéle žijící Evropance ve známé historii.
Tou byla Jeanne Calmenová. Dožila se 122 let.
Co si o ní povíme? Jak se jí podařilo dosáhnout tak vysokého věku?
No, o ní se nebudeme bavit vůbec.
Počkejte. Na začátku jsme ohlašovali, že řeč bude, doslova tu mám psáno, kde byla nalezena nejstarší Evropanka.
No, jenomže míněn tím není věk dožití, ale nejstarší žena, o níž víme, že obývala evropský kontinent.
V tom případě jde o záležitost antropologie a archeologie. Jistě se dochovaly jen její kosti. Kde byly nalezeny?
V Českém Krasu, u Koněpruských jeskyní.
U nás? To je hezké. Velmi vzácný nález.
Jestli vás zajímá a jestli byste chtěla tu ženu vidět, můžete se vydat přímo do Koněprus. V místě, kde byla pokladna do jeskyní, totiž vyrostl nový dům přírody. A nejstarší Evropanka je v něm vystavena.
Dům přírody? Jak si ho máme představit?
Jako velkou budovu obloženou dřevem, která je vidět už z dálky. Víte co? Zvu vás na prohlídku, protože jde o naprostou novinku, která stojí za shlédnutí.
Mám pocit, že jsem o tom slyšela ve zprávách. Interaktivní výstava o jeskyních a přírodě. Myslím, že byla otevřena teprve před týdnem.
A pár dní předtím jsem Dům přírody navštívil. Čekali na mě dokonce 3 odborníci. Hned na parkovišti František Pojer z Agentury ochrany přírody a krajiny. Nestráceli jsme čas a hned se vydali na cestu.
Blížíme se k Domu přírody Českého Krasu v areálu Koněpruských jeskyní, nedaleko obce Koněprusy na Berounsku. Je to největší systém jeskyní v Čechách a celý Český Kras, kde se nacházíme, je největší vápencové území v Čechách a je chráněno už od roku 1972 formou chráněné krajinné oblasti.
Já jsem tady několikrát byl v minulosti a teď si všímám, že pro tuto sezónu tady máte novinky. Už na té cestě, která vede od parkoviště ke vstupu do jeskyně, vidím, že tady jsou nějaké nové informační tabule a že jsou tady veliké kameny s popisy.
Ano, je tady takzvaná geostezka, jak to pracovně nazýváme. Je to asi 25 až 30 kamenů vzorků hornin, velkých, já nevím, kubík až 2. A co je na tom pro mě to nejzajímavější asi pro návštěvníky, že když uděláme krok, tak je to 1,5 milionu let. Protože nejstarší kámen je na začátku u toho horního parkoviště, ze kterého přicházíme, a jak se blížíme k Domu přírody, který je před námi, tak každý krok znamená 1,5 milionu let v historii země a v historii tohoto území. A to dokládají právě ty horniny, které jsou tady přivezené jednak přímo z Českého Krasu, ale i z jeho okolí, protože v Českém Krasu jsou proslulé vápence a ty jsou tamhle blízko u sebe, protože ty vznikaly před těmi 400 miliony let v mělkém moři na jižní polokouli tehdy.
Ještě než vstoupíme do Domu přírody, povězte nám, co vlastně znamená Dům přírody.
Dům přírody je program Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, což je odborná organizace Ministerstva životního prostředí. Naše organizace se inspirovala v zahraničí, zejména v Německu a ve Švédsku, kde takzvané domy přírody také existují, a rozhodli jsme se, že podobný systém se pokusíme zavést i tady. Jsme zatím asi v polovině, protože agentura má ve správě 24 chráněných krajinných oblastí a v současné době máme 14 domů přírody. A ty domy přírody mají přiblížit návštěvníkům to chráněné území, ať už je to chráněná krajinná oblast nebo přírodní památka, přírodní rezervace, a vzbudit v nich zájem a vysvětlit, proč ta území jsou chráněná, či jsou jedinečná, což tady v Českém kresu je jednoznačné, protože to je ta vápencová oblast, kde je mnoho skamenělin a všelijakých dalších dokladů o vývoji země. A tady Joachim Barrandt sbíral skameněliny a napsal obrovské dílo. A ten dům přírody by taky měl vzbudit u návštěvníků jinak zájem o přírodu, ale jednak je také přivést trochu k tomu, že ta příroda je potřeba chránit a jak se v přírodě chovat. A tady jsme v areálu koněpruských jeskyní, které byly objeveny v roce 1950 a už v roce 59 byly otevřeny veřejnosti. Koněpruské jeskyně jsou druhé nejnavštěvovanější. Přijde sem ročně 80 až 100 tisíc návštěvníků a právě to byl jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli připravit ten dům tady, protože těch cirka 100 tisíc návštěvníků si prohlédne expozici a samozřejmě si prohlédne i koněpruské jeskyně a i ten areál tady v okolí, i tu geostezku, o které jsme se bavili, ale máme tady i naučnou stezku zrekonstruovanou Zlatý kůň, protože to návrší se jmenuje Zlatý kůň tady nad Koněprusy, ve které se nacházejí koněpruské jeskyně.
Když jsem v těch jeskyních také byla, hned naproti vstupu je obrovský lom
s krásným názvem Čertovy schody. Právě díky důlní činnosti byla objevena víc než polovina všech jeskyní, které v Českém krasu jsou.
Myslím, že je nejvyšší čas nahlédnout dovnitř domu přírody.
Hned za vchodem do budovy, po levé straně, je expozice rozdělena na tři části týkající se geologie, jeskyní a živé přírody. A právě na rostliny a zvířata se specializuje Hanna Hofmeisterová z Agentury ochrany přírody a krajiny.
Tady jsme chtěli ukázat, jak je český kras mnohotvárný, jak je bohatý na druhy, jak je takový místy i divoký. Tak třeba tady máme jedno okýnko, který když otevřeme, je to takový okraj lesa a louky a tam vidíme jarní aspekt, čili kytky, které rostou v lese, v dubohabřinách brzo na jaře. Je to hrozně barevný, krásný a rostou tam i houby, které se jmenují kačenka česká.
Takže okýnek je tady celá řada, ale kromě toho tady vidíme takové pultíky. Co se na nich nachází?
Pultíky jsou čtyři a jsou součástí takzvaného diorama, který nám právě zase ukazuje trošku už podrobněji. Ten český kras představujeme zde čtyři nejvýznamnější biotopy, které jsou v českém krasu. A to jsou pěnovcový toky, vápencový s rozpuštěným vápencem. Pak tu máme dubohabrový lesy, skalní stepy a skály. A v každém tom pultíku je taky nějaký kvíz nebo taková malá hra.
V místnosti mohou návštěvníci vidět některá vycpaná zvířata. Určitě zaujme krtek nebo naše největší sova vír velký.
A co netopíři? Ti jsou s jeskyněmi neodmyslitelně spjati.
Na ty návštěvníci také narazí a děti se je mohou pokusit najít v malé temné jeskyni zakončené skluzavkou.
Nutno říct, že netopíři vlastně v jeskyni nežijou. Oni tam zimujou, přečkávají tam zimu. A to ještě ne všechny druhy. V českém krasu se počítá, že je 23 druhů netopírů z 27, kteří žijou v České republice. Nejpočetnější v těch zimních úkrytech je netopír velký. A o mnoho řádů níž tam zimuje ještě netopír černý a vrápenec malý. Ale důležitý je, když teda spí, tak aby je nikdo nerušil, protože když je někdo vyruší, tak oni se probudí a tím probuzením spotřebují strašně moc energie. A ta energie jim potom schází na jaře, když se probudí, když je ten čas a když už mají potravu, tak jim schází ta energie, kterou vyčerpali tím probouzením během zimního spánku.
Tak teď jsme přišli k modelu velikého stromu. Co v něm můžeme vidět? Tady jsou nějaké průzory, můžeme se podívat dovnitř stromu?
Ano, my jsme tímto stromem chtěli ukázat, že starý a nejenom jako suchý, ale především odumírající strom, takový ten, co už se lidem třeba nelíbí a už by ho pokáceli, tak ten strom je důležitý, že to je vlastně takový samostatný biotop, čili místo, kde žije strašně moc druhů, především bezobratlých živočichů, ale i tam právě už byla řeč o těch netopírech, tak netopíři taky můžou zimovat v těch kvírách nebo v dutinách, můžou tam být drobní hlodavci, plši taky i taky ještě řada druhů, kterých nejsou tolik vidět, jsou to především brouci. A třeba larvy brouků, takzvaně teda dřevokazných, jsou závislí na tom stromě, na tom odumírajícím, protože oni často potřebují přesně to, že ten strom ještě žije, ale už je takový jako načatý, už to dřevo není tak pevný a jim se si dobře hryže. A ten strom odumírá, to není nic rychlého, on odumírá prostě třeba třetinu až polovinu svého života, mu to trvá, než uschne úplně, takže to je dlouhá doba, kdy může poskytovat útočiště a život dalším živočichům, anebo i rostlinám, ale hodně i mechům, lišejníkům.
Tak já tady nahlédnu teda.
Tady jsou sršní, hnízdo sršňů, to je takový hezky vidět. A pak tady máme i brouka páchníka, to je on. To je taková novinka pro český kras, toho tady našli asi před 2 rokama, přesně v takovém úplně truchnivějícím stromu a ještě asi ve 2 dalších na jedné lokalitě. Je to hrozná vzácnost.
Český kras a vůbec celá oblast od Berouna po Prahu je plná skamenělin. Kde se tam vzali?
To je logická otázka. Odpověď najdou návštěvníci v další části expozice. Na stěně je veliká, překrásná malba té krajiny, jaká na tomto místě existovala před dávnými časy. Do geologické minulosti nás zavede Jaroslav Hromas ze Správy jeskyní České republiky.
Před 410 miliony let zlatý kůň a okolí bylo korálovým útesem, který zde zanechal obrovské množství skamenělin, které můžeme sbírat v okolních lomech. Ty obrazy zde vytvořil Jan Sovák, je to v současné době nejlepší malíř prehistorických živočichů na světě. Angažoval se v Americe a vydal celou řadu knih. Tak to jsou jeho rekonstrukce. Vidíme ten krásný obraz toho živého útesu, na kterém my vlastně tady stojíme. A zde je pro veřejnost představa od konce Kambria po současnost, jak se vyvíjel život v oblasti českého krasu. Na té obrazovce si potom mohou návštěvníci rozkliknout, podívat se na jednotlivá zvířata, podívat se, jak žili a kde se nacházejí.
Zdá se mi to, nebo slyším v pozadí rozhovoru šplouchání vody.
Dobrý postřeh. Zvuková kulisa dotváří atmosféru korálového útesu.
Už jsme v Domě přírody nějakou dobu. A ještě jsme nic neslyšeli o slibované nejstarší Evropance.
Největší unikát jsme si nechali nakonec.
Tohle je taková třešnička na dortu. 45 tisíc let stará lebka ženy, která žila tady s nějakou komunitou zcela jistě kolem Zlatého koně a byla pravděpodobně pohřbena do takové krasové deprese nebo do závrtu tady na vrcholu Zlatého koně, vrchol kopce zřejmě nějaké asi posvátné místo pro lidi té doby a postupně časem se z toho závrtu ty sedimenty i s těmi kostmi lidskými a s jejich kamennými a kostěnými nástroji propadly do hlavního domu koněpruských jeskyní, kde byly v roce 1950 po objevu koněpruských jeskyní nalezeny. Ty kosti byly považovány za velmi staré, protože ta lebka má výrazné nadočnicové oblouky, podobné neandrtálcům, bradu už masivní a poměrně silnou kost lebky. Ale při datování se zjistilo, že je mladší, než jak vypadá, že je kolem 15 000 let a byla odložena v Národním muzeu do depozitáře.
Stáří bylo určeno, výsledky zveřejněny, šup s ní tedy do muzea.
Jenomže jako v mnoha jiných případech je dobré ověřit dřívější analýzy, když jsou vyvinuty nové metody.
Až po létech byla vyjmuta a opět byly pokusy o její datování, což se podařilo kolegům v institutu v Jeně, kteří zjistili a prokázali jednoznačně, že je stará 45 tisíc let a to na základě určení DNA těch kostí bylo zjištěno, že v těch strukturách DNA má velmi vysoké úseky, velmi dlouhé úseky pozůstatků DNA po neandrtálcích. Jo. A z kostí, které byly v Evropě pomocí DNA datovány, tak jsou to nejdelší úseky DNA neandrtálců a z toho věně odvodili, že ona žila přibližně 2000 let po mísení jejich předků s neandrtálci. Takže je to významný nález, který teda zamával evropskou antropologii.
Křížení s neandrtálci, o tom se v posledních letech hodně mluví.
Žena od Koněprus tedy není naší pra-pra-pra-pra-pra-babičkou.
Zajímavé je, že my, naše generace, nejsme potomky téhleté generace. Je to nějaká větev lidská, která přišla do Evropy, ale musela vymřít. Prostě nejsou známy z Evropy nálezy z DNA, které by navazovaly na tu generaci koněpruské ženy.
Lebka je, předpokládám, v Domě přírody k nahlédnutí.
Její kopie, ano. Ale nejenom to. Ženě můžete doslova pohlédnout do očí.
Tady je pokus o rekonstrukci její lebky a sice pan Cicero Moraes dostal údaje o té lebce a na základě těch údajů zhotovil tuto představu, jak ta žena vypadala. Tato žena zase je výsledkem rekonstrukce provedené ve Francii.
Pokusit se nakreslit obličej podle lebky, těžký úkol, je to věrohodné?
Vzhledem k tomu, že jsem tam viděl hned dva nezávislé výsledky a ty ženy byly jedna druhé dost podobné, no tak bych řekl, že to celkem sedí.
Asi se tam zajedu podívat.
Doporučuji. Víte, co má společného freon s teflonem?
Ten první nám dělal díru do ozónové vrstvy. A ten druhý bychom měli hlídat, abychom do něj neudělali díru my, jinak by se nám začalo maso na pánvi připalovat.
Díru jsem neměl úplně na mysli. Ta freonem způsobená se nám naštěstí zaceluje. A dnes je tato látka zakázána. Před 86 lety ale posloužila právě teflonu.
Obsahuje snad teflon freony?
Teflon se právě díky freonům podařilo poprvé vyrobit.
Stalo se tento den, 6. dubna. Počátkem 30. let minulého století vstoupily do amerického průmyslu takzvané freony. To jsou halogenované nižší uhlovodíky, tedy takové, které v molekule namísto atomů vodíku obsahují atomy fluoru nebo chloru, případně oba druhy současně. Freony zprvu sloužily jako chladící médium do ledniček. Zanedlouho se jimi začaly plnit také hasicí přístroje a klimatizační zařízení, pěnily se jimi plasty, vytlačovaly sprejované výrobky. Připomeňme, že ničivý účinek freonů na ozonovou vrstvu atmosféry bude objeven až za 40 let.
Šéfové koncernu DuPont, který tehdy freony vyráběl, samozřejmě hledali i jiné, co možná nejvýhodnější varianty těchto sloučenin. A tak jednoho ze svých nejšikovnějších výzkumníků, mladého chemika Roye Plunketta, pověřili přípravou dalších halogenovaných uhlovodíků a zkoumáním jejich vlastností. Pro některé ze svých pokusů si doktor Plunkett opatřil tetrafluoretylén, plynnou látku, která ve své molekule obsahuje 4 atomy fluoru. Jednoho dne, bylo to 6. dubna 1938, chystal spolu se svým asistentem další pokus. Když ale otevřel ventil tlakové nádoby s tetrafluoretylénem, nevyšel z ní ani pšouk. Zkontrolovali ventil, byl v pořádku. Zvážili bombu, její hmotnost odpovídala plnému stavu. Zvídavý badatel nelenil a nádobu rozřízl. Ke svému úžasu v ní objevil bílý prášek. Jako chemik okamžitě pochopil, že molekuly tetrafluoretylénu z nějakého důvodu spolu spontánně reagovaly a vznikla polymerní sloučenina polytetrafluoretylén. Dnes se domníváme, že proces spontánní polymerace mohlo vyvolat železo ve vnitřní stěně bomby. Jak vidno, nový polymer se na chladicí náplň v nejmenším nehodil. Za to vykazoval jiné zajímavé vlastnosti. Byl mimořádně chemicky netečný, odolával kyselinám i zásadám a snášel poměrně vysoké teploty, což bylo u plastů neobvyklé. A také mimořádně klouzal, dokonce natolik, že po něm nedokázal chodit ani gekon, tvor, který se jinak udrží všude. Za druhé světové války se tetrafluoretylén, ještě pod prozaickým názvem K416, uplatnil při vývoji americké jaderné pumy. Pro civilní účely se začal vyrábět hned po válce. Svého nejznámějšího využití se však dočkal až po 15 letech, kdy jim začal jistý nápaditý americký podnikavec potahovat pánve na smažení. Mimochodem, jmenovali se Happy Pants, šťastné pánve. Ty přinesli do kuchyní hotovou revoluci. Jistě už tušíte, o jakém plastu je řeč. O teflonu, jak zní jeho nejznámější obchodní název. Roy Plunkett udělal u DuPontu slušnou kariéru. Zemřel roku 1994 v necelých 84 letech. Umělou hmotu teflon vynalezl na den přesně před 86 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Vynález teflonu velmi ráda a často v kuchyni oceňuji.
To bude tím, že smažíte maximálně při asi 190 stupních Celsia.
A kdybych ještě přidala?
To naštěstí v běžné kuchyni za běžných podmínek nejde. Ale kdyby se teflon zahřál na více než 260 stupňů, už by se začaly měnit jeho vlastnosti. Při teplotě 327 stupňů by začal tát, nad 350 stupňů se rozkládat a nad 500 stupňů hořet.
To u nás doma nehodlám dopustit. A v krbu nám hoří úplně něco jiného. A když chci světlo, využívám elektřinu.
Věřím, že v noci před domem moc nesvítíte.
Proč taky? Ostatně peněžence by se to moc nelíbilo.
No jenomže reklamy nebo veřejné osvětlení svítí nejenom na mnoha místech celou noc a zbytečně jasně, ale také někdy směrem vzhůru.
Což logiku nemá. Jedině hmyz, jako by byl oním světlem okouzlen a lítá kolem lamp bez ustání.
Ani to ale logiku nemá. Proč letět v noci ke světlu? Hmyz má spát, no a noční si má hledat potravu a ne zkoumat lampy.
Očividně je ke světlu přitahován, jako magnetem.
Magnet ale určitě není správné vysvětlení.
Co tedy hmyz láká k nočnímu světlu? Ví se to?
Odpověď hledal pro svou knihu před pár lety i biolog profesor Jaroslav Petra.
Na to byla spousta teorií a já si pamatuju, že když jsem psal Desatero smyslů, tak z redakce paní redaktorka říkala, že to tam chce mít tohleto a já jsem musel napsat, že se to neví pořádně, tak kdybychom to psali dneska, tak už bychom to věděli. Tenkrát jsme tam napsali, že to byla jedna z teorií, že ten noční hmyz to má hrozně dobrý, protože když se uchýlíte do tmy, tak se zbavíte všech denních predátorů. To se stalo možná už před 200 miliony roků, že teda ti motýli se uchýlili do tmy a měli tam pokoj asi do doby před 60 miliony let, než to zjistili netopíři, že jo, předci netopíru, který se specializují na ten noční hmyz. Takže ten noční hmyz sem potřebuje nějak orientovat a když má letět rovně, tak se to vysvětlovalo tak, že v té přírodě, když tady nebyl člověk s umělými zdroji osvětlení, tak ty zdroje světla byly někde daleko. Bylo to slunce, měsíc, hvězdy. A když chcete letět rovně a orientujete se třeba podle nějaký hvězdy nebo podle mléčné dráhy, tak ji máte třeba na levém boku a držíte si ji na levém boku a v té chvíli letíte rovně, protože ten zdroj toho světla je strašně daleko. Ve chvíli, kdy ten zdroj se přiblíží, a máte ho třeba, já nevím, 10 metrů a držíte si ho na levoboku, no tak lítáte do kolečka, zákonitě.
Zní to logicky, ale zaznělo, že šlo jen o jednu z mnoha teorií. Je správná?
Skoro. Způsob letu nočního hmyzu se podařilo pozorovat velmi důkladně.
To sledování proběhlo v kostarickém pralese, skutečně v přírodních podmínkách, kdy nastražili to umělé světlo a nastavili si tam speciální kamery, který snímají v infračerveném světle, to znamená to teplo, že ho zachycujou, a s vysokou rychlostí. A díky těm záběrům dokázali potom v počítači zrekonstruovat 3D obraz těch hmyzů, kteří tam lítali, tu jejich dráhu, ale i to, jak ten hmyz je tam postavený. A teď se ukázalo, že ten hmyz lítá otočený na bok, že se k tomu světlu vždycky staví zády. Protože většina těch nočních zdrojů světla, které jdou ze zhora, hvězdy, měsíc, tak ten hmyz je naučený, že má mít to světlo nad zádama, nahoře, nad sebou. A když přiletí k tomu zdroji světla, tak se otočí na bok, aby ho měl za zády, že jo, a lítá tam do toho kolečka. Takže ten hmyz není přitahován, ale on vlastně je úplně zmatený, protože neví, kde je dole a kde je nahoře. On v tom má naprostý zmatek díky tomu světlu, protože najednou je tady světlo, který říká, tady je nahoře a ono je to do strany, že jo.
Všimla jsem si mnohokrát, že hmyz kolem lamp doslova krouží. Samozřejmě nejde o naprosto pravidelné kruhy, někdy letí blíž, jindy dál, občas i narazí.
Přitom se snaží jenom letět rovně. Díky výsledkům nového pozorování je jasné, které lampy dělají hmyzu největší problémy.
Ukazuje se, že úplně nejhorší pro ten hmyz je, když ten zdroj světla, když má přeletět nad ním. Protože v té chvíli najednou má pod sebou to, co by měl mít nad sebou. Takže udělá kotrmelec v tom vzduchu a to je právě ten případ, kdy on většinou skončí, že narazí nebo padne do toho ohně nebo narazí do toho světla. Takže světelné znečištění určitě na něj žehrají astronomové, to je jasný, protože jim to kazí pozorování. Ale žehrají na něj dneska i biologové. Protože to světlo mate ptáky, kteří létají v noci, že jo, třeba spousta tažných ptáků lítá v noci a ve chvíli, kdy přelítá nad rozsvíceným městem, tak v tom má zmatek najednou. Ty souhvězdí nějaký divný jsou někde dole a ti ptáci tam krouží a čekají teda, aby se z toho vymotali netopíři. Někteří netopíři se vyhýbají světlům, Někteří jsou fejkaní a právě využívají toho, že ten hmyz se slítá k těm zdrojům toho světla, takže tam loví a decimují ten hmyz ve velkém, protože to je pro ně prostřený stůl.
Pochopitelně. Lampy působí tak trochu jako mucholapky.
Rozhodně umělé noční zdroje světla působí nejenom na hmyz velmi negativně.
To světelné znečištění, ty lidově řečeno můry, ale můry to je jenom jedna skupina těch nočních motýlů, tak tihle ti motýly můžou být tím nočním osvětlením tak zmatený, že jdou spát, protože si myslí, že je den a že teda není příhodná doba na to někde lítat, protože by je mohlo něco sezobnout. A pokud teda dojde k decimaci těchto nočních příslušníků hmyzu, oni takhle se nechají ošálit třeba i kobylky. Jo? V těch experimentech i ty kobylky lítaly na stranu, lítaly bokem dolů. Tak je to pro rostliny obrovský problém, protože ti noční motýly to jsou vynikající opilovači. A oni opilují zhruba stejně široký spektrum rostlin, asi jako včely, což je hodně. Ale zároveň teda se s těma včelama nepřekrývají v tom repertoáru, v tom jídelníčku svojem. Takže ve chvíli, kdy z toho vypadnou ti noční motýly, tak zůstává část rostlin špatně opilená nebo neopilená. A to může mít teda na to životní prostředí daleko sáhlý následky, takže se říká, že nejhorší úplně, co může být pro tyhle ty noční motýly a další hmyz, je světla, která svítí nahoru. A nebo nezakrytá žárovka, nezakrytý zdroj světla, který nemá prostě nahoře to stínidlo. Jak jsme si říkali, jakmile přelítá nad tím, tak to je ten karambol, kdy ten hmyz provede ten kotoul ve vzduchu a narazí.
Ale jak to vyřešit? Úplně zhasnout všechna světla? Ano, přeháníme to se svícením, ale vidět potřebujeme.
Je řada způsobů. Už jenom tvar lampy pomůže, aby neumožňovala svítit nahoru. Moderní veřejné osvětlení také umí dle časového rozvrhu tlumit jas třeba jenom na 10%.
Kde je vůle, je i řešení. Svítit Pánu Bohu do oken smysl nemá.
Aristoteles.
Velká osobnost starého Řecka. Filozof, jehož rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd.
Homér.
Nejstarší známý řecký básník a pěvec. Autor epických básní Ilias a Odyssea, základních děl starořecké i evropské literatury.
A teď je zkuste porovnat.
Kdo by se odvážil?
To ví díky své sbírce citátů Jiří Grigar.
Voltaire, který se vlastně jmenoval François-Marie Arouet, narodil se v roce 1694 a zemřel v roce 1778. A ten citát je zajímavý, protože posuzuje dva starověké učence nebo teda velké osobnosti. Bylo více představivosti v hlavě Aristotelově než Homérově.
Myslím, že Voltaire nechtěl ani tak přímo srovnávat obě osobnosti, jako poukázat na to, že zabývat se vědou vyžaduje leckdy více fantazie než psaní literatury.
Možná ano. Oba řeky dělilo v čase asi půl tisíciletí. K žádnému přímému srovnání nikdy nedošlo.
Oba měli chytré hlavy.
No a když už jsme u hlavy, dnes vám to sluší.
Jen dnes?
No, chtěl jsem říct, obzvláště sluší. Nový účes a to líčení.
Už jsem se nachystala na odpolední divadelní představení.
Většinou mají ženy jinou motivaci.
No jistě, líbit se.
Ano, ale je to poněkud složitější, jak nám potvrdí doktor František Koukolík.
S mladší dámou, poznali jsme se řadu let, jsem jel metrem. Z džínů ji rozsáhlými, otřepanými dírami vzhlížela červená kolena. Venku totiž mrzlo. Osmělil jsem se, protože dneska jeden neví, a tázal se, co kolinka. je mi na ně zima dělá, ale to víte, moda je moda.
Dodnes je známo úsloví, že pro krásu se musí trpět.
Zajímavé je, že móda se šíří v podstatě jako virová infekce.
Zdobení rozhodně není nic nového.
Zdobíme se odedávna. Červený okr k tomu účelu užívali neandrtálci před 200 000 až 250 000 let. Naši přímí předkové je následovali asi před 164 000 let. Lastury byly ke zdobení užívány lidmi v rozmezí 120 až 70 000 let před současností. O zubech, drábech, peří, korálcích nemluvím. Kosmetika kvetla ve starém Egyptě. Oleje, zvlhčovadla, parfémy a černé barvivo kolem očí, které prý mělo tlumit světelný náraz. Make-up, včetně různě stylizovaných účesů, je dobře znám od antického Říma do dnes.
Podívejme se podrobněji po příčině, proč se zdobíme.
Poptávka po přitažlivých lidech je vysoká. Lidé se tudíž snaží svou přitažlivost zvýšit. Plodnost žen je přitom časově omezenější, než je plodnost mužů. To je výběrový tlak. Signálem možného reprodukčního úspěchu mužů u žen je tedy ženské mládí, které se dá krášlením zdůraznit a nějakou dobu uchovávat. A naopak, znakem možného reprodukčního úspěchu mužů byla pro ženy hlavně jejich schopnost postarat se o potomky. Jestliže tedy ženy dávají mužům na odiv přitažlivost, mužové dávají ženám na odiv své zdroje.
Já jsem ale slyšela, že se snažíme zkrášlovat, protože pak vypadáme zdravěji.
Místo na internu příště půjdu ke stylistovi.
Ne, ale opravdu je tu možná souvislost zdraví a zevnějšku. Že, pane doktore?
Čím vyšší přitažlivost jedince, čím je ten jedinec tedy hezčí, tím obvykle nižší pravděpodobnost, že je nositelem nějaké choroby. Tento vztah ale není vůbec nic jednoduchého, jak ukazuje příběh dámy s kameliemi. Dobrá kosmetika dokáže leccos zamáznout neuvěřitelně. Ničeho příliš, praví prastaré doporučení. Jako se stalo skvěle nalíčené dámě, která se zbudila po úspěšném a dlouhém večeru vedle pána, nic na ní pohlédl a překvapeně se otázal: paní, prosím vás, kde se tu berete?
Komentáře netřeba.
Snaha zvýšit svou přitažlivost tu byla vždy. Otázka ale je, co doopravdy funguje. Teorií je řada.
Neověřené teorie mohou být zajímavé, ověření je ale nutné. Do práce se tudíž dala skupina 140 vědců z 63 univerzit a jedné akademie věd, která v 93 státech světa u 93 158 lidí ověřovala, co zvyšuje lidskou přitažlivost.
To byl pořádný výzkum.
Výsledky z tak velké studie mají velkou vypovídající hodnotu.
Byly evoluční hypotézy doloženy?
Prosím, ano. Ženy tráví s vlastním zevnějškem taky několik hodin denně, muži méně. Oproti předpokladu tráví s krášlováním mnoho času i lidé staří. Ale nejmohutnější vliv mají sociální média. Čím víc času s médií, tím víc času s krášlením. Srovnání dle velikosti účinku říká, že vliv na šlechtění vlastního zevnějšku má v sestupném pořadí. Respektování tradičních genderových rolí, život v zemích, kde je vyšší míra genderové nerovnosti, skutečnost, zda se jedinec považuje za vysoce přitažlivého nebo vysoce nepřitažlivého, doba sledování televize, vyšší socioekonomický status, pravicové politické přesvědčení, nižší úroveň vzdělání a osobní individualismus. Evoluční výklad zkrašlování tedy platí, ale přidali se k němu velmi mohutné sociální a kulturní vlivy. Prosím, kosmetický průmysl je podobný zlatý důl, jako je zbrojařina nebo obchod s drogami.
Konec konců i z vlastního zkrášlování se může stát závislost.
Rozhodně ne zdravá. Posedlost vlastním tělem je už za hranou.
Na druhou stranu, na dobře upravenou ženu je příjemný pohled, že?
Jestli se ptáte mě, rozhodně nebudu nic vyvracet. Mám skvělou zprávu. Většina čápů už se vrátila a hnízdí.
Ano, dokládá to mapa republiky, kde jsou vyznačena všechna známá hnízda. Najdete ji na adrese capbirdlife.cz neboli cap.bidlife.cz.
Jak už jsme si v Meteoru říkali, letos probíhá po 10 letech velké celoevropské sčítání čápů, které u nás organizuje Česká společnost ornitologická.
Čápy čeká sezení na vejcích a zanedlouho se vyklube nová generace.
Ano, nová generace, kterou představuje i náš malý čáp Venda. Jehož život v Meteoru sledujeme spolu s ornitologem Zdeňkem Vermouskem.
Venda se vylíhnul a teď ho čeká velký úkol. Chystá se poprvé vzlétnout. Vendovi jsou 2 měsíce.
Ahoj, tady Venda. Já mám hrozný strach. Proč je to naše hnízdo tak vysoko? Proč ho rodiče postavili zrovna na takovém vysokém komínu? Proč tady nejsou žádné schody? Ale já to dokážu. Poletím, roztáhnu křídla, začnu s nimi mávat a skočím dolů. Hlavně nepřestat mávat, no. A i když přestanu, tak prostě doplachtím na zem. Vlastně se mi nemůže vůbec nic stát. A navíc jsem nejstarší. Já prostě musím vyletět jako první. To by byla ostuda, kdyby mě předběhla ségra. Tak připravit pozor! Teď! Já letím! To je nádhera! Já letím!
Mě samotného by zajímalo, co si vlastně ti ptáci myslí, když poprvé letí, když se poprvé dostanou do vzduchu. Na to se jich bohužel nemůžeme zeptat. Nicméně let je ptákům vrozený. Čápy začínají létat někdy po 2 měsících svého života, zhruba v polovině července. A ty první lety jsou poměrně neohrabané, přestože jsem říkal, že let je vrozený, ta samotná schopnost letu, té se nijak neučí. Musí se ale naučit ty jemné nuance, musí se naučit manévrovat, správně přistávat, trefit se tam, kam doletět chtějí. No a to není úplně jednoduché. Takže ten první let většinou skončí někde opodál hnízda na nějaké otevřené ploše, kde nemají problém ta mláďata přistát.
O 1 den později.
Jo, to lítání, to je pěkná puška, to vám teda řeknu. Už jsem tak unavený. Kde je to naše hnízdo? Jo, tamhle je komín. Teď už chápu, že ho rodiče postavili zrovna na komíně. Už se těším domů. Protivný vítr. Jak ním mám udržet kurz? Potočit křídla, přibrzdit, je! A je to v háji. Já padám dolů, pomoc! Do háje, teď mi se žere. Rychle pryč, rychle, rychle, rychle. A do vzduchu, no, to musím zvládnout. Je, to se mi ulevilo. Ještě, že byl ten pes přivázaný. Jinak nevím, jestli bych mu utek.
Tady měl Venda poměrně štěstí, protože přistál někde na dvoře. Naštěstí byl pes přivázaný, takže mu nemohl ublížit. Stává se ale celkem běžně, že se takto čerstvě vyvedená mláďata, která ještě nemanévrují dobře, neumí rychle vzlétnout, stávají kořistí predátorů. Mohla by třeba, když by se v blízkosti vyskytovala liška, to vyhodnotit tak, že by to alespoň zkusila, pokud by ten čáp nebyl úplně v kondici nebo nebyl na blízku někdo z rodičů, tak by to pro něj mohlo dopadnout i mnohem hůř. Bohužel k těm nebezpečím přispíváme i my lidé. Hodně čápů přesně v tomhletom období těch prvních letů skončí svůj mladý život na drátech elektrického vedení, kterému se nezvládají vyhnout, nebo ho možná vůbec neregistrují jako překážku, která by jim nějak v tom volném prostoru skutečně mohla vadit. No a hynou potom buď to po nárazu do vodičů, anebo při špatném dosednutí na konzolu po zásahu elektrickým proudem.
O týden později?
Oběd? Pojď, šabičko, pojď k mému zobáku blíž. Hlavně se ani nehnout, abych ji nevyprašil. No, už je blízko. Teď už jenom klapnu s zobákem. Ale ne, zase vedle. To je strašný, copak si žádnou žábu nikdy sám nechytím. Já si myslel, že nic těžšího než lítání není, no. Jenomže to jsem ještě neznal lovení. Když si najdu nějakou dobrutku, tak mi uteče. Jsou strašně rychlí. Ještě, že šel lovit i táta. Co pak asi donese? To jsem zvědav. Možná nějakou lahodnou žabičku.
Jakmile se čápy jednou dostanou z hnízda, tak se okamžitě začínají krmit sami. Také je to nikdo nemusí učit, co se ale sami naučit musí, jak tu kořist správně chytit, jak ji zdolat, tak, aby jim neutekla, tak, jak jsme to i u toho Wendy viděli. Ze začátku jim to příliš nejde, proto se alespoň po dobu 14 dní vracejí na hnízdo, kam jim rodiče stále nosí potravu a bez tady téhleté následné péče by ta mláďata asi velice těžko přežila. Co se týče lahodných žabiček, které byly zmíněny, všeobecně se má za to, že čáp žere žáby, ale ani zdaleka to nemusí být jeho jediná potrava, nebo není jeho jediná potrava. Když si vezmeme, jak málo početné jsou dnes populace žab, to by asi ti čápy velice rychle vyhynuli hlady.
O týden později.
Slunce je vysoko, je čas oběda. Tak co si dám dobrého? Hele, tady něco leze. No jo, ale co to je? Nějaký brouk? Můžu to vůbec jíst? No, to bylo ale hořký. Už to žrát nikdy nebudu. Je, tady to je slimáček. Tak pojď ke mně. Mňam. Je, ale byl nějaký malej. A pozor, něco se tady hýbe v zemi. Jo, to bude myška. Vidím ocásek. No pojď ke mně. No honem, ty budeš lepší sousto. Je. To je mňamka, myšky ty já rád, ale nesmí mě takhle lechtat ocáskem.
Co se týká potravy, čápy jsou velice flexibilní. Dá se s mírnou nadsázkou říci, že zvládne sežrat cokoliv, co se hne a co před ním neuteče, nezaleze nebo se nějak jinak neschová. Můžou to být brouci, může to být vodní hmyz, můžou to být měkkýši, žížaly a z obratlovců krtci, myši, hraboši, vejce ptáků. V případě, že má možnost, tak ryby, ale nějak zvláště nevyhledává. No a samozřejmě ty žáby a jim blíže příbuzní plazy, užovky, slepíši. Skutečně to, čeho je v okolí dostatek a k čemu má snadný přístup.
O dva dny později.
Co to tamhle je dole modrého? No není to ten traktor, co stává u našeho hnízda? Musím se zaletět podívat blíž. To je paráda. Traktor za sebou táhne něco kovového. Ryje do země. Tady se to ale mrská samá žížala. Děkuju ti, traktůrku, za tyhle hody. Mňam, jedna žížela vedle druhý. A tady brouček, je, a tamhle další, je, tu je ale bašta. Je, počkat, tamhle něco leze černého ze země, je, co to je? Uhu, tu je ale macek, to bude asi krtek. A tam se ale mrzká, je nevydržet, nesmí mi vypadnout.
To je takové známé specifikum čápů, že chytají potravu a vlastně ji polikají živou a často ji nosí živou i na hnízdo rodiče, kde pokud si ji tedy mláďata včas nespracují, tak potom mohou dolů z toho čapího hnízda padat třeba ty živé nebo polomrtvé myši nebo živý had nebo všelijaká podobná jiná havěť. Když se bavíme o potravě, mohli bychom zmínit i různé rarity, které se v potravě čápa objevily a jenom dokreslují to, jak univerzální lovec vlastně ten čáp je. Je zdokumentováno třeba ulovení vrabce, ulovení mladých skřivanů, káčat, housat, u hnízdce našli dokonce tlapky koček. Přitom, jak už jsem říkal, není jisté, že všechno tohle čáp skutečně ulovil. Mohlo se jednat třeba o mršinu, kterou jenom využil, donesl na to hnízdo a tam se tím potom nakrmila ta mláďata.
O dva dny později.
Tak kam se vydám na lov? Včera jsem našel úžasnou bahnitou vlhkou louku, jenomže tam bylo narváno. Sletěli se tam snad všichni brodiví ptáci z širokého okolí. No jo, když oni lidi tyhle hlouky vysušují, aby si tam mohli pěstovat pro sebe žrádlo. Já to nechápu. Proč to dělají? Nemají snad co jíst? A tam, kde by mohli něco pěstovat, tam staví takové divné, obdelníkové, placaté, lesklé, já nevím, co to je. Natočí to k jihu, aby na to svítilo slunce, no a to je všechno. Uprostřed pole postaví takový kovový nesmysl a my, čápy, přicházíme o své krásně mokré, vlhké, bahnité louky, plné takových úžasných dobrůtek.
Venda má bohužel pravdu, ten útok lidí na krajinu je obrovský a nemá vůbec obdoby nikdy v historii. Přitom ty zmíněné solární panely jsou jenom jedním z mnoha způsobů, jakým přeměňujeme krajinu. Dalšími jsou nově budované komunikace, satelitní městečka, obrovská logistická centra. To všechno jsou nové struktury, které v posledních letech, desetiletích vyrůstají na dříve volné krajině, často na méně úrodné půdě, tedy na místě nějakých těch močálů, které poskytovaly potravu čápům, ale poskytovaly i domov mnoha dalším obyvatelům z řad živočichů i rostlin.
O 14 dní později Vendovi jsou 3 měsíce.
Zdá se mi to? Nebo je ten den nějaký kratší? Co to znamená? Bude se zkracovat pořád? Bude snad pořád tma? Neměli bychom letět jinam? Musím letět zeptat se rodičů. Tak ahoj!
Jak jsme slyšeli, mladý čáp to nemá jednoduché.
To asi žádné mládě. Těch poprvé v jeho životě je prostě moc.
S čápem Vendou v podání Jiřího Lábuse se potkáme zase za týden.
A protože jeho život sledujeme jaksi zrychleně, vydá se už do Afriky.
Ale nebojte, ostatní čápy u nás v republice budou až do srpna.
To nám to zase uteklo.
Ano, hodina je pryč a s ní celý meteor.
Už se stihneme jen rozloučit. Užijte si víkend i celý týden. To vám přejí autor meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.